Fianarana avy tamin'ny lasa. Herodota. Inona ny kolontsain'ny olona anarivon'ny taona lasa izay? Nanahoana ny fiainana? Tsy afaka manome vala ny fiainany mikaroka ny any ambanin'ny tany. Alala ny toesain'ny olona fahiny anefa isika raha nisy olona nandrakitra ny soratra ny zava-nisy tamin'ny androny. Nanao an'izany Herodota, izay velona efa ho efajato sy roa arivo taona lasa izay. Mpahitantara Grika tamin'ny taonjato fahadimy talohan'i Kristy izy ary ny tantara ny lohatenin'ilay boky nysoratany. Nosoratan'i Herodota anaty boky ny anton'ireo ady nataon'ny Grika, indrindra fa ny antony nahatonga ny Persiana nanafika ny firenena io tamin'ny taona 70 sy 80 talohan'i Kristy. Mbola kely Herodota amin'ilay fanafihana faharoa. Tsy izay ihany anefa no nyresahany fa izay rehetra fantany momba an'ireo firenena nitafian'ny Persiana. Tsy tantara fotsiny. Mpanoratra nanatalenta Herodota. Tiany ho feno tsara ny zavatra nysoratany ka nampidiriny tao izay tsy hipirihan'ny zavatra hitany hoe nilaina. Tena niavaka ny zava-bitan'i Herodota satria tsy nahita tantaram-pirenena azony nakana hevitra izy. Tsy nisy ny sahirana nanoratra tantara tamin'izany raha tsy hoe mba irehareana noho ny zava-bita miavaka anga. Tsangam-bady koa no nasiana azy ireny. Inona ary nataon'i Herodota? Tsy maintsy nietehitra tamin'izay nilazain'ireo vavolombelona nahita maso sy ny lovatsofina ary ny zavatra hitany sy ireny izy. Nitety faritra maro koa izy. Tao amin'ilay zanatany Grika atao hoe Alikarnasy na Bodrome ankehitriny any Torkia izy ny alehibe rehefa nitety tanàna maro tany Gresy. Nianavaratra koa izy ka nankany amin'ny ranomasina maintsy Skiti any Ukraina ankehitriny avy eo ny anasimo ka nankany Palestina sy Ejipta ambony. Niatsinanana indray izy ka tonga hatrany Babilona ary avy eo ny akandrefana tany amin'ny zanatany Grika iray any amin'ny faritra atsimon'ny Italia ankehitriny. Tany ngamba izy ny maty. Nijery ny zava-nisy izy tany amin'izay toerana nalehany ary nanahadiady. Afaka nahazo fanazavana tamin'ireo olona hitany hoe azo nidikisana izy tamin'izany. Marina ve ny zavatra nysoratany? Marina miaika an'izany rehefa jerena ny toerana nalehany sy ny zavatra hitany. Miresaka fomba mampanao tsy fantatry ny olona tany Gresy ohatra izy. Anisan'izany ny fandevenana mpanjaka tany Skiti na ny fitehirizana faty tany Ejipta. Mifanaraka amin'ny zavatra hita mikaroka ny fanazavany. Voalaza fa sarobidy lavitra noho izay rehetra voasoratra fahiny momba ny Ejipta ny fanazavana be dehibe nysoratan'i Herodota momba n'io tany io. Matetika anefa Herodota ny antehitra tamin'ny fanambarana tsy azo antoka. Nino koa ny olona tamin'ny androny fa miditra amin'ny fiainan'ny olona ny Andriamanitra ny mpanompo sampy. Tsy mahafeno fepetra takian'ny mpahay-tantara amin'izao ary ny zavatra sasany soratany. Niezahan'i Herodota ny sarahana anefa ny tena zava-misy ny angano. Nitsorony koa fa tsy nony daholo ny zavatra nilazaina taminy. Izany ny fanasoan-kevony rehefa avy nandinika sy nampitahan'ireo loharanon-kevitra izy. Namita an'ilay boky hoe ny tantara ny nandaniany Herodota ny andro tokom-piainany. Niavaka ny zava-bitany satria tsy dia nanana boky azo nakana hevitra izy. Tia misy fanazavana fanampiny. Mombamomba azy. Nantsoin'i Cicéron mpanoratra latinina velona tamin'ny taona 1600 hatramin'ny 340 talohan'i Kristy hoe rainy tantara Herodota. Tao ilay boky hoe ny tantara mantsy no mirakitra ny ankamaroan'ireo zava-nitranga fahiny hatreo amin'ny fotoana ny ainan'i Herodota. Sanga nasa tsy tontany ela ny bokyn'ny tantara ho ny mpanoratra iray. Tsy tantara tsotra fotsiny no ao fa ny siansa momba ny olombelona, geografia, teolojia, filozofia, siansa momba ny politika ary tantara mampalahelo. Afaka nitahiry fanazavana momba ny Gresy sy ny faritra andrefany Azia ary Ejipta Herodota tamin'ny fotoana tsy dia nisy ny tantara momba n'izao tontolo izao. Hevitry ny olona momba ny Herodota. Hoy Arnaldo Domomiglianao mpahay tantara. Azo naipory foana fa azo enteherana ny asa sorana. Nandinika tsara azy io koa ireo manam-pahaizana momba ny kolontsaina tatsinanana. Nanampy azy ireo ny fikaroana ny any ambanin'ny tany, mory zareo koa nahay an'ireo fiteny sy hainy Herodota. Miaiky ry zareo fa marina ny zavatra ny soratan'i Herodota momba izay hitany sy ireny. Raha nisy diso tamin'ilay izy dia mety hoe ireo olona ny tantara taminy namitaka azy na tsy azony tsara ny zavatra nyresahana taminy. Tapitra ny lahasoratra.